Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v utorok 7. novembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že ak môžu policajtov prenasledovať za toto, môžu ich prenasledovať za čokoľvek. Že Erik Tomáš chce naraz zrušiť krajniakov bonus aj ublížiť mimovládkam. A že aj Fico bude svietiť americkým jadrom. Vedeli ste, že už aj na Slovensku máme obchod s doživotnou zárukou? Navštívte Wilderoben. Okrem celoživotného servisu na opravu oblečenia ponúkajú aj pestrý výber outdoorových značiek, ktoré to s planétou myslia naozaj vážne. Funkčné oblečenie do každého počasia pre deti aj dospelých nájdeš u nás na Páričkovej 24 v Bratislave alebo v našom e-shope na www.wilderoben.sk. Šok a hrôza je označenie americkej vojenskej stratégie. Jej pointou je, že armáda jedným masívnym útokom zasadí nepriateľovi rýchly a rozhodujúci úder, ktorý v jeho radoch vyvolá paniku a pripraví ho o vôľu klásť odpor. To, čo sa deje v slovenskej polícii od nástupu nového ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, pripomína aplikáciu tejto doktríny do tunajšej praxe. Aj v našom prípade sa zdá, že výsledkom má byť bleskové zastrašenie policajtov a ich podvolenie sa vládnúcej garnitúre. V konečnom dôsledku je cieľom totálne ovládnutie policajného zboru v podstate bez boja, lebo sa naň pre rýchly priebeh udalostí nik nezmôže. A neplatí argument, že aj tí predtým dokázali prestreliť napríklad spôsob, akým prebehla razia v Pente. Pretože títo noví stihli za 2 týždne približne toľko ako ich predchodcovia za 2 roky. Nehovoriac o závažnosti skutkov jedných a druhých. Najnovší príklad prinieslo pondelkové ráno, keď funkcionárovi policajnej inšpekcie Ladislavovi Kotekovi prehradili so zapnutými majákmi cestu jeho kolegovia. Keďže nimi boli podľa advokáta Petra Kubinu členovia tímu Oblúk, ktorí pracovali na Čurilovcoch znaka a prítomný bol aj prokurátor Juraj Chylo, ktorý sa najviac zo všetkého prejavil rovnakou činnosťou a okamžite to smrdelo. Ešte viac, keď sa ukázalo, že takáto sila v pondelok o 6:30 ráno zasahovala v Jablonovom pri Malackách v prípade, v ktorom Koteka podozrievajú z neoprávneného použitia služobného vozidla. Aj keby sa naozaj previnil. V 999 999 prípadoch z milióna sa vec skončí prísnym pohovorom na pracovisku, nie vidinou trestného stíhania a trestu od 1 do 12 rokov podľa závažnosti skutku. Kotek sa navyše ničoho takého takmer určite nedopustil. Povolenie na použitie auta mal od nadriadeného Pavla Ďurku. Lenže toho v piatok odvolali a Kotekovým nadriadeným už v pondelok ráno bol Branislav Zurian. On síce tvrdí, že o ničom nevedel, ale to, čo Kotekovi vykonala policajná inšpekcia pod Zurianovým velením a za účasti prokurátora Chyla, nesie podstatné znaky osobnej pomsty a nenávisti. Kotek sa zúčastnil na domovej prehliadke u Zuriana, keď ho stíhali pre vynášanie utajovanej informácie a on sa skrýval v Bielorusku. Ako aj spomínanej stratégie šok a hrôza. Tu sa jednoducho nik zo zúčastnených ani len nesnažil predstierať, že ide o zákon. Keby ministerstvo vnútra, políciu a policajnú inšpekciu aktuálne riadili ľudia, ktorí majú aspoň elementárnu sebaúctu, Kotekovi by v pondelok jednoducho oznámili, že už nesmie používať služobné auto. Namiesto toho na ňo poslali pištoľníkov na čele s prokurátorom Chylom, ktorý už zjavne pochytal všetkých skutočných zločincov a teraz má čas venovať sa vybavovaniu účtov. Odkaz celému policajnému zboru je teda jasný. Ak môžu ktoréhokoľvek nepohodlného policajta prenasledovať za nezmysly typu jeden nadriadený mu auto dovolí, druhý ešte nemal kedy, vysielajú im signál, že ich môžu prenasledovať za čokoľvek a nech si dobre rozmyslia, ak by sa nechceli poslušne zaradiť. O tom, že Zurian tentoraz naozaj prestrelil, svedčí aj reakcia Jaroslava Spišiaka z PS. Kým počas Zurianovho parlamentného vypočutia pred jeho vymenovaním bol nepochopiteľne ústretový k faktu, že budúci riaditeľ policajnej inšpekcie konšpiroval o samovražde Milana Lučanského a v minulosti utiekol do Bieloruska, v pondelok o Zurianovi a akcii proti Kotekovi vyhlásil, citujeme. Svojimi prvými krokmi manažéra vyvrátil to, čo hovoril na vypočutí, že bude zabezpečovať ochranu policajtov, ktorí sú krivo obviňovaní a že bude stíhať len tých, ktorí si to naozaj zaslúžia. Hlas Petra Pellegriniho pred voľbami svojim voličom sľuboval 13. dôchodok v plnej výške už tento rok. Nový minister sociálnych vecí v utorok potvrdil, že sa dočkajú až v decembri 2024, pretože teraz sa už vyplatenie nedá stihnúť. Erik Tomáš zároveň predstavil svoj plán, ako sľub dodržať. Nepoteší Milana Krajniaka a ublíži mimovládnym organizáciám. Tomášov predchodca z Osme rodina zaviedol tzv. Rodičovský dôchodok, respektíve rodičovský bonus. Časť odvodov pracujúcich detí vďaka tomu ide na účty ich rodičov. Pravidlo je jednoduché. Čím viac detí a čím lepšie zarábajúcich majú, o to viac si dôchodcovia prilepšia. Hlas túto možnosť ponechá, no už sa nebude financovať z odvodov, ale z dane z príjmu. Presnejšie z 2%, ktoré dnes fyzické osoby posielajú rozličným občianskym združeniam. Typicky napríklad školám, ktoré navštevujú ich deti, alebo rôznym charitatívnym organizáciám. Na 13. dôchodok bude štát budúci rok potrebovať 799 miliónov eur. 310 miliónov pokryjú peniaze vyčlenené na 13. dôchodok v podobe, v akej bude tento rok, do 300 eur, o rok 609 eur. 50 miliónov našli v rezerve sociálnej poisťovne, 124 ešte musí niekde naškriabať a 315 miliónov pôjde z rezervy vyčlenenej na rodičovský dôchodok. Aspoň časť týchto 315 miliónov by mali svojim rodičom poslať ich deti zo svojich 2% z daní. Lenže sa budú musieť rozhodnúť, ktorému z rodičov ich dajú, a nie len to. Súčasťou rozhodovania bude aj dilema, či uprednostniť rodičov alebo vlastné deti, napríklad cez podporu škôl, ktoré navštevujú. Tak či onak, predpokladá sa, že kým dnes rodičovský dôchodok z priemernej mzdy vychádza na 260 eur ročne, po Tomášovej úprave by mohol klesnúť na zanedbateľných 36 eur ročne. Dôchodcovia by tak dostali menej, čo by im vláda predala cez 13. dôchodok. Kým mimovládky by žiadnu podobnú kompenzáciu nedostali a zostali by jedinými porazenými. Zhrnuté. Milan Krajniak vymyslel ideologicky motivovaný rodičovský dôchodok, ktorý 100 miliónmi eur ročne zaťažoval rozpočet sociálnej poisťovne. Erik Tomáš ju tohto bremena zbaví, čo je v zásade dobrá správa. Ale urobí to tak, že 100 milióny potenciálne a pravdepodobne tiež ideologicky vezme mimovládnemu sektoru, ktorý z tejto vláde leží v žalúdku. Nepôjde však najmä o politické neziskovky, ale o všemožné organizácie, ktoré často suplujú úlohu štátu aj pri skupinách, ktoré sú chudobou ohrozené oveľa viac ako starobní dôchodcovia. V Bratislave sa v jednej chvíli zišli maďarský minister zahraničných vecí a medzinárodná konferencia o jadrovej energetike. Naskytla sa tak ideálna príležitosť porovnať verejné zahranično-politické postoje predstaviteľov novej vlády s ich reálnymi činmi. Pretože otázka jadrového paliva pre slovenské elektrárne má okrem ekonomického aj významný geopolitický rozmer. Stretnutie Roberta Fica a Juraja Blanára s Péterom Szijjártóom prinieslo očakávané deklarácie o vzájomnej náklonnosti a zhode o vojne, migrácii a gender agende. V prípade vojny to v preklade znamená proruskú pozíciu. Lenže pri praktických opatreniach to opäť vyzerá trochu inak. Asi ako keď premiér doma brojí proti vojenskej pomoci Ukrajine, ale na samite Európskej rady podporil takú proukrajinskú deklaráciu vrátane vojenskej pomoci, o akej sa jeho voličom nesnívalo ani v najhorších snoch. V prípade jadrového paliva to zatiaľ znamená, že nová vláda Roberta Fica prevezme projekt svojich predchodkýň, ktoré pripravili prechod na západné zdroje a bez veľkých rečí ho dokončí. Áno, tento záväzok tu určite je a nie len zo strany Slovenskej republiky, ale aj zo strany Európskej únie, povedala v pondelok ministerka hospodárstva Denisa Saková. Zároveň potvrdila, že už o téme rozprávala s riaditeľom slovenských elektrární Branislavom Stríčkom. Tá ambícia tu je a dúfam, že všetky tie postupné kroky aj naplníme. Vysvetlením je, že Ficová vláda nemá na výber, ak chce udržať ceny elektriny dohodnuté so slovenskými elektrárňami, ktoré nemá manažersky pod kontrolou a ich väčšinový vlastník sa už rozhodol pre západné zdroje. Vedeli ste, že už aj na Slovensku máme obchod s doživotnou zárukou? Navštívte Wilderoben. Okrem celoživotného servisu na opravu oblečenia ponúkajú aj pestrý výber outdoorových značiek, ktoré to s planétou myslia naozaj vážne. Funkčné oblečenie do každého počasia pre deti aj dospelých nájdeš u nás na Páričkovej 24 v Bratislave alebo v našom e-shope na www.wilderoben.sk. A teraz ešte správy jednou vetou. Peter Pellegrini potvrdil, že zvažuje prezidentskú kandidatúru. Ide podľa neho stále otvorenú otázku, ktorú v najbližších týždňoch musíme v strane Hlas a ja osobne nejakým spôsobom rozlúsknuť. Ex-minister zahraničných vecí Ivan Korčok má už dostatok podpisov na prezidentskú kandidatúru. V kampani mieni pokračovať stretnutiami s občanmi. Dočasne poverený policajný prezident Rastislav Polakovič urobil zmeny v NAKA. Kým je riaditeľ NAKA Ľubomír Daňko na dovolenke, poveril vedením tejto elitnej zložky polície Milana Jonisa, zástupcu riaditeľa Národnej protidrogovej centrály NAKA. KDH odovzdalo podpisy na zvolanie parlamentnej schôdze na odvolanie podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu. Ten v kancelárii zvesil vlajku EÚ a portrét prezidentky nahradil obrazom Che Guevaru. Novým riaditeľom železníc Slovenskej republiky bude bývalý manžel ministerky Denisy Sakovej Alexander Sako, ktorý pôsobil v SPP a dopravnom podniku Bratislava. Radoslav Štefánek tak strávil na čele železničného podniku len zhruba mesiac. Andrej Danko chce pod nové ministerstvo cestovného ruchu a športu presunúť lotériovú spoločnosť Typos. Má miliardové tržby a dnes patrí pod ministerstvo financií. Hovoriť podľa neho treba aj o vytvorení národného menu pre reštaurácie. Opozičné strany SAS aj PS sa vyslovili proti výraznému zvýšeniu daní pre banky. Doplatili by na to podľa nich klienti bank na poplatkoch či úrokoch a štát na drahších pôžičkách prostredníctvom dlhopisov. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Potom, ako Andrej Danko vyriešil problémy železníc tým, že z nich urobil národného dopravcu, ide pozdvihnúť úroveň slovenského gastra zavedením národného menu. Andrej Danko má univerzálny recept na všetko. Keď niečo nefunguje, pridaj národ. A keď už je tam, možno ho je málo. Tancujú v Národnom divadle Kórejčania? V Národnom divadle to zvládneme aj bez nich. Nevie Národná diaľničná spoločnosť postaviť diaľnicu do Košíc? Národná diaľničná spoločnosť ju postaví do zajtra. A naše národné reprezentácie samozrejme vyhrajú všetky majstrovstvá. Veď ako sa spieva v piesni skupiny, v ktorej mám tú česť účinkovať? Výbor je národný, národ je výborný. Do počutia zajtra.